Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is besig met die kort boekie Nahum in die Ou Testament. En jy sal onthou dat ons verlede keer begin het met die tweede hoofstuk. En dit handel eintlik oor die vernietiging van die groot wêreldstad, want dit was die wêreldmoondheid van daardie tyd, naamlik Ninive, wat die hoofstad was van die Assiriërs. Was 'n geweldige, pragtige stad. Koning Assurbanipal het 'n pragtige, pragtige mooi paleis gehad waarin hy gewoon het. Maar rondom die stad was daar kanale van water, want onthou ek het vir julle gesê, dit lê langs die Tigrisrivier. Water was dus geen probleem nie. Maar nou in die tweede hoofstuk, kry mens hierdie beskrywing van die vernietiging van Ninive. Niemand sou dit kon glo nie, maar onthou, dit is 'n visionêre beskrywing. Met ander woorde, dis 'n visioen wat die Here vir die profeet Nahum gee. Met die wegvoering van die hele klomp van die mense uit die Noordryk na Assirië toe van tevore, sal jy onthou, het ek al vir jou vertel, was daar 'n priester onder hulle met die naam van Nahum. En eers daarso in Assirië het die Here hom geroep as 'n profeet. Hy is dus in 'n sekere sin, wat sal ek hom noem, 'n oorlogskorrespondent. Hy skrywe as het ware van die oorlogsfront af, daar waar die oorlog gaan kom. En terwille van die verband wil ek net vers 3 lees waaroor ons gepraat het. Dit is Naam 2 vers 3. Die skilde van Ninive se aanvallers is rooi geverf. Hulle soldate het rooi uniforms aan. Wanneer hulle hulle gereed maak om te veg, blink hulle strydwaans soos vuur en swaai hulle die spiese. En dit is juis, het ek vir jou verlede keer gesê, hierdie rooi skilde en die uniforms wat bedoel was om die demone waarin hierdie mense glo het af te weer en tweedens natuurlik om die vyand bang te maak. Dit was dus in 'n sekere sin niks anders nie as wat ons vandag sou noem sielkundige oorlogvoering. Nou, hierdie moontlikheid word juis ondersteun deur die daaropvolgende angswekkende beskrywing van die aanvallers. Want luister wat sê vers 4. Oor die paaie dreun die strydwaans. Hulle jaag oor die vlaktes. Hulle lyk soos vakkels, soos blitse wat verbyskiet. Jy sien, die beskrywing van die aanval stem baie ooreen met wat sal gebeur, wat die profeet Joël ook byvoorbeeld in die tweede hoofstuk gesê het op die dag van die Here. Mens kry ook iets daarvan natuurlik in Psalm 68 vers 18. Jy kan gerus daarna gaan kyk. Ek onthou dat ek al van tevore vir jou gesê het, vir die Ou-testamentiese gelowige was die dag van die Here 'n geleentheid wat hulle en 'n uitdrukking wat hulle soms toegepas het wanneer daar byvoorbeeld oorlog kom in 'n land of wanneer daar pes of hongersnood of 'n ramp, 'n natuurramp oor 'n land kom. Dan het hulle dit gesien as die straffende hand van die Here en het hulle dit dikwels beskrywe as die dag van die Here wat gaan waar word. Daarom interessant hierdie beskrywing van hoe die aanval lyk wat op Ninive geloods gaan word. Dit laat mense aan dink aan die beskrywings van die dae van die Here wat jy soms in die Ou Testament kry. Luister na vers 5. Ninive maak staat op sy bevelvoerders, maar hulle struikel as hulle aanstorm. Hulle hardloop na die stadsmuur toe, maar die vyand se stormram staan al. Jy sien, te vergeefs probeer die Ninivite hulle stad beskerm, want die aanvallers het reeds, so staan hier, het reeds die stormram vir die vernietiging van die stadsmuur gereed. Nou, 'n stormram, luisteraar, is nou in ons tyd nou nie 'n vreeslike populêre ding in oorlogsvoering nie. Maar in die tyd van die ou wêreld, die antieke wêreld, was dit natuurlik 'n baie, baie gevaarlike wapen. Kom ek noem 'n voorbeeld. Onthou jy by die inname van Jeriko, nadat die volk 40 jaar deur die woestyn getrek het en uiteindelik in die beloofde land aangekom het, het hulle Jeriko ingeneem. En ons kry ook daar die verhaal van Ragab, die prostituut wat in die stadsmuur gewoon het. En mense wonder soms nou maar, hoe kan iemand nou in 'n muur woon? Daar is twee verklaringe. 'N Mens kry soms 'n muur wat in reguit fases gebou is. Met ander woorde, as jy die hele muur klaar gebou is, dan is daar nie onderbrekings nie, dit lyk soos 'n reguit muur. Maar soms, luisteraars, is 'n muur ook so 'n stukkie reguit gebou en dan is daar 'n uitstulping. En dit is waar die stadstoring dan ook gewoonlik ingerig is. Maar partykeer Hy is 'n muur gebou, of dit nou 'n reguit muur was en of dit so, wat sal ek dit noem, 'n zigzag muur is, as ons dit so mag uitdruk. Wat dubbelmuur is. 'N Mens noem so 'n dubbelmuur 'n kassematmuur. En dit het dan meegebring dat die muur geweldig versterk kan word, want tussen die twee parallelle mure vul jy dit op met grond, met afvalmateriaal, met klippe, allerhande goed wat jy kan kry. Want wanneer dit sterk geword het, dan versterk dit natuurlik die stad teen 'n moontlike aanval. En dit is nou waar 'n stormram inkom. Want jy sien partykeer tussen hierdie twee parallelle mure, en die bouers dan openinge gelos aan die binnekant van die muur natuurlik. So as jy van buite af gekyk het, was dit 'n gelyk plat muur. Maar as jy binnekant gekom het, dan sien jy, daar's miskien 'n winkeltjie ingerig, of daar's selfs 'n huis ingerig. En dit was dan die, sal ek dit noem, die sagte plekke. Dit was die plekke waar as jy 'n stormram gehad het, en daar is 'n verspieder wat die inligting kan terugbring, of nog erger, daar's 'n verraaier in die stad, wat vir jou kom vertel, soveel meter, byvoorbeeld van die stadspoort af na die linkerkant toe, daar moet jy met die stormram stamp, want daar is die dubbelmuur, hol, daar is 'n woonhuis daar binnenkant, of daar is 'n plek waar hulle koring verkoop, of groente verkoop, en daar is die muur dus net aan die buitenkant, maar aan die binnenkant is hy oop. En daarom lees ons nou hier, dat die vyand se stormram al staan. Nou ja, dit kan wees dat hy maar net opgestel is, waar daar net 'n ek en nie 'n dubbelmuur nie. Maar dit maar net so tussenakies. Kom ons lees die 6de versie. Daar staan, die sluise van die kanale word oopgetrek en die paleis stort in mekaar. Nou dit word natuurlik spesifiek gesê, en dit is 'n interessante wending hier, dat in plaas van 'n volgehoue militêre aanslag, word die Tigrisrivier se sluise oopgetrek en die stad oorstroom. Daar is twee moontlike verklaringe vir hierdie uitlating. Dit kan wees dat die leivore wat mense gebruik het vir hulle klein plooitjies en plasies om die plante wat hulle geplant het daar nat te lei, dat daardie groot sluise wat uit die Tigrisrivier kom met eens oopgetrek word en dat daar dus meer water as gewoonlik deurgelaat word en dit word dan gesê het die stad oorstroom. Daar's ook 'n ander moontlikheid dat daar 'n natuurramp plaasvind het. Te veel reën in te 'n kort tydjie en dat die Tigris sy walle oorstroom het en dat vir veiligheidsmaatreëls die sluise oopgetrek het. Maar dan gebeur wat in ons land ook gebeur. Mense wat naby die sluise in die damwal woon, se plekke word maklik oorstroom. Nou hoe dit ook al sê, ons weet nie presies nie. Want hier word gepraat in die 6de vers spesifiek van die kanale. Die sluise van die kanale word oopgetrek, wat is moontlik kan dui op die kanaaltjies wat gegrawe is om die klein plaasies se plante nat te lei. Die 7de vers, dit staan vas. Ninive word ontvolk. Sy inwoners word weggevoer. Sy slavinne kla soos duwe wat koer. En slaan hulle self op die bors. Die 7de versie wil sê, dat die inwoners in ballingskap weggevoer gaan word, en van verdriet natuurlik, kla die slavinne, en hulle slaan hulle self op die bors. Mens kry hierdie soort gebruik natuurlik dikwels in die Ou Testament, miskien moet ek vir jou verwysing of 2 gee. Gaan kyk gerus in Jesaja, hoofstuk 38 vers 14, en kom ek hou maar by dieselfde boek, ek het nog ander aantekeninge ook hier, gaan kyk ook in Jesaja 59 vers 11. Nou, om op die bors te slaan, kan dus uit vrees wees. Dit kan wees as gevolg van die feit dat mense sien hoe dat ander om die lewe gebring word, en nou word hulle bang. Maar dit kan ook soms gebeur het in die ou wêreld, as 'n betoning van rou. As jy iets gedoen het, wat jy later oor baie, baie jammer is, dan het jy as op jou kop gegooi en op jou bors geslaan. Hier lees ons dus van die slavinne daar in Ninive, wat wanneer die stad ingeneem word, op hulle bors slaan soos duwe wat koer. Pragtige beeldryke beskrywing. Maar let nou op die paniek waarvan ons lees in die 8de versie. Ninive is soos 'n dam waarvan die water uitloop. Staan, bly staan, klink die bevel, maar niemand draai om nie. Jy sien, ek sê, dit gee ons 'n aanduiding van paniek. Hoekom? Want nou kom paniek onder die inwoners, en die beeld van die water wat uitloop, beskryf dan die inwoners wat na alle rigtings vlug. Nou, dit kan dus 'n letterlike betekenis hê, dat wanneer die watersluise oopgetrek word, dan loop die water uit, en het oorstroom die mense se huisies, wat net buitekant die stadsmure ook lê. Maar dit kan ook beteken, dat dit hier bloot 'n simboliese betekenis het, dat die stadspoorte oopgemaak word deur die vyand wat wil inkom, en dan die arme mense wat in die stad vasgevang is, party van hulle drup eers aanvanklik so 1-1 by die stadspoort uit by die vyand wat besig is om in te kom, sodat hulle kan vlug, gaan hulle buitekant toe. Maar later is daar sommer 'n hele stroom, 'n hele klomp van die stadsbewoners wat in 'n groot massa uitvlug uit die stad uit. En dit wil dan lyk dat dit die bedoeling is wat ons hier kry. En hierdie beskrywing veronderstel dus 'n goeie kennis van Ninive se uitgebreide netwerk van kanale. En ek kan verstaan dat dit hier voorkom, want ons het nou of mekaar van tevore ook gesê, Nahum was eintlik iemand wat uit die Noordryk Israel weggevoer is van tevore, en hy vervul sy profetiese taak daar in die stad van die vyand, naamlik in Ninive. En hy skryf hierdie kort briefie, want is eintlik niks anders nie as 'n brief, die boekie Nahum. En dit is dan teruggeneem na die mense in die Suidryk wat oorgebly het, om vir hulle moed te gee en te sê, hoor hierso, Ninive gaan ook val, hoor die woord van die Here wat ek oor hulle uitspreek, en dit kan vir julle moed gee, dat hulle ook die druk wat hulle op julle toepas, dat daardie druk verminder kan word in die toekoms. Want onthou, hierdie gedeelte wat ons lees, is 'n visionêre beskrywing. Maak gebruik van plastiese beelde, dit wil sê, dit gaan noodwendig presies so gebeur nie, maar dit is 'n vooruit beskrywing van wat gaan gebeur wanneer Ninive vernietig word. En dit bring my by vers 9. Die aanvallers roep, buit silwer, buit goud, die voorraad is onuitputlik, daar is nie 'n einde aan mooi goed nie. Hierdie toneeltjie vers 9, behels dus en beskryf dus die plundering van Ninive, wat as hoofstad van 'n wêreldmag natuurlik baie skatte opgelewer het. Want baie van die buit wat hulle van ander volkere wat hulle verslaan is, wat hulle gebring het na Ninive, baie van daardie buit gaan nou uiteindelik weer van die Ninivite gebuit word. Sommige sal miskien teruggaan na hulle lande van herkoms, maar sommige van die dinge sal doodgewoon, soos wat soldate soms doen in oorlogstye, vir hulle self geneem en gehou word. Luister na vers 10. Ninive is kaal geplunder, leeg gedra, verniel. Sy mense is versla, hulle knieë knak, hulle kry krampe in die onderlyf. Almal is bleek van die skrik. Let dus nou mooi op. Daar word 3 sinonieme gebruik. En tussen hakies, dit is sinonieme wat eintlik baie ritmies gelees kan word in Hebreëse taal wat in die Ou Testament geskrywe word, omdat hulle amper dieselfde klink. En die 3 woorde is in Afrikaans in vers 10 vertaal met geplunder, leeggedra en verniel. Daarom het ek van tevore vir jou gesê, vers 10 is eintlik die hoogtepunt van hierdie oordeelsuitsprake. Dit rym pragtig die woorde met mekaar. Dit lei na 'n klimaks om te sê, uiteindelik is Ninive kaal geplunder. En dan kry ons 'n beskrywing van die inwoners se verslaanheid en die angs. Want jy sien, is nie net die stad wat val nie. Daar is menslike emosies daarbij betrokke. Daarom aan die einde van vers 10 lees ons dat die mense versla is. Hulle knieë knak. Hulle kry krampe in die onderlyf. Almal is bleek van die skrik. Nou die onderlyf natuurlik word in die Ou Testament soms beskou as die setel van krag. Gaan kyk maar in die boek Job by Hosea 40 vers 11 en 12. Met ander woorde, hierdie mense staan as dit ware versla. Hulle is totaal vernietig in die aanval wat kom. Dis asof party van hulle op die plek versteen het. Hulle kan nie beweeg nie. So voordat ons aangaan na die volgende afdelingkie toe, wil ek dan hierdie aanval in sy geheel lees, sodat ons net die pragtige beelde wat gebruik word, weer 'n keer kan raak sien voordat ons dit agterlaat, en dit is so pragtig mooi. En onthou dan wanneer ek dit lees, dit is 'n visionêre beskrywing, met ander woorde, dit is iets wat nog in die toekoms gaan plaasvind. Ek gaan dit nou lees sonder om te onderbreek. Nahum, die tweede hoofstuk, vers 3 tot by vers 10. Die skilde van die Ninevite se aanvallers is rooi geverf. Hulle soldate het rooi uniforms aan. Wanneer hulle gereed maak om te veg, blink hulle strydwaans soos vuur, swaai hulle die spiese. Oor die paaie dreun die strydwaans. Hulle jaag oor die vlaktes. Hulle lyk soos fakkels, as hulle verby skiet soos blitse. Ninevie maak staat op sy bevelvoerders, maar hulle struikel as hulle aanstorm. Hulle hardloop na die stadsmuur toe, maar die vyand se stormram staan al. Die sluise van die kanale word oopgetrek, die paleis stort in mekaar. Dit staan vas. Ninevie word ontvolk, sy inwoners word weggevoer. Sy slavinne kla soos duiwe wat koer en slaan hulle self op die bors. Ninevie is soos 'n dam waarvan die water uitloop. Staan, bly staan, klink die bevel. Maar niemand draai om nie. Met ander woorde, hulle aanvoerder sê, hulle moenie vlug nie, bly in die stad, bly staan. Maar hulle stee hulle nie eers aan nie. Vers 9. Die aanvallers roep, buit silwer, buit goud. Die voorraad is onuitputlik. Daar is nie einde aan die mooi goed nie. En dan sê vers 10. Ninevie is kaal geplunder, leeg gedra, verniel. Sy mense is versla, hulle knieë knak, hulle kry krampe in die onderlyf. Almal is bleek van die skrik. Nou ja, as 'n mens nou kom by vers 11 en vers 12, dan is dit eintlik 'n spotlied oor die Assiriërs. Jy gaan sien, luisteraar, die beeld van 'n leeu word in vers 11 en 12 gebruik, juis om die roofsugtige optrede van die Assiriërs te beskrywe. Met ander woorde, hulle wat ander bespot het, hulle gaan nou self bespot word, want hulle hele plek is verwoes. Aangesien, dit moet ons onthou, Nahum met die baie relief beelde van die leeus, wat die mens daar in Assirië reg oor die land gekry het, is sy beelde, wat hy gebruik hier in die gedeelte, baie toepaslik. Want jy sien, die leeu is die teken van mag. En baie van hierdie beelde van leeus het jy gekry, ook in die hoofstad Ninevie, dit is later jare opgegrawe, baie eeuwe daarna. So dit moes eintlik 'n spotlied gewees het wat aangehef word teen Ninevie, want die mense baie skaam moes gemaak het. Want deur middel van retoriese vraag, ek gaan dit nou lees, 'n retoriese vraag is 'n vraag wat gevra word, maar dit is so 'n eenvoudige vraag dat die antwoord eintlik vanselfsprekend is. Nou, deur middel dan van hierdie retoriese vraag, word nou die spot gedryf met die leeu van Assirië, wat nie meer vrees kan inboezem nie, want hy word vernietig. Kom ek lees vers 11 en 12. Waar is die leeplek van die leeus nou? Die jagveld van die jong leeus? Waar is die leeu en sy wyfie, wat onbevrees met hulle welpies rondgeloop het? Waar is die leeu wat gevang het vir sy kleintjies? Wat die nek van sy prooi vir sy wyfies gebreek het, wat sy boerplek vol vleis gemaak het, sy leeplek met wat hy vermag het. Jy sien, hier is heel waarskynlik 'n beeld van die koning van Assirië, hè? As hy gepraat word in vers 12 van, waar is die leeu wat gevang het vir sy kleintjies? Want die koning moes natuurlik sy mense beskerm. Nou sê hulle, maar die leeu, sy mag is verbreek. En in die vorm van die twee retoriese vrae, word die beeld van die koning as 'n leeu eintlik op 'n baie ironiese manier op Ninevie van toepassing gemaak. Hoewel Ninevie as 'n veilige vesting vir die koning, die leeu, en sy onderdane, die welpies, beskou is, is dit na die voorafgaande oordeel nie meer so nie. Met ander woorde, dieselfde oordeel maak die roofgierigheid en die hebsug van die Assiriërs onmoontlik. Hulle het alles bymekaar gemaak, maar nou word hulle verwoes. Hulle word nou die leeu wat verslaan is, Hulle het hulle bril verloor. Hulle het hulle rol in die wêreld se politiek verloor. En onthou luisteraar, daar sou natuurlik nog op hierdie stadium as die Assiriërs na die woord van die Here sou wou luister, dan sou hulle tot inkeer kom. Maar hulle het nie. Hulle het eenvoudig voortgegaan, want onthou dit is 'n heidense volk. Hulle het nie die Here geken nie. En hoekom sou hulle nou juist steur aan 'n balling? Nahum, wat onder hulle krag en geweld, wat hulle ook oor die noordryk van Israel uitgevoer het, hier geland het. Hoekom sal hulle nou aan hom steur? Luister na vers 13. Ek tree op teen jou, Ninive, sê die Here die Almagtige. Ek laat jou strydwaans in vlamme opgaan, en die swaard sal jou dapper leeus afmaai. Ek vee alles wat jy bymekaar gemaak het van die aarde af. Jou gesante sal nie meer gehoor word nie. Jy sien, 'n mens kry dus hier 'n persoonlike dreigement van die Here teen Assirië. En dit sluit ook hierdie tweede hoofstuk af. Die feit dat hierdie uitdaging deur die Here, soos dit daar staan, die Almagtige gerig word, maak dit onafwendbaar dat die mag van Assirië gebreek sal word. Hulle hoef nie daaroor te twyfel nie. Sy ekonomiese mag, sy leermag, sy wapentuig, sy diplomatieke korps, alles sal tot 'n einde kom. En daarom hierdie persoonlike dreigement in vers 13 van die Here, die Almagtige. En dit word nogal bevestig dat dit gaan om meer as net 'n konflik tussen vyandige volkere. Die herhaling wat ons hier kry in die 13de vers van ek beklemtoon juis vir jou vir my luisteraar die feit dat die Here ten diepste vir Ninive se ondergang verantwoordelik is. Dit is met ander woorde ek, die Here, wat hierdie stad laat vernietig. Dit is ek, die Here, wat in beheer is van die wêreldpolitiek. Dit is ek, die Here, wat hierdie ding oor julle bring, Ninive. Al erken julle my ook nie as God nie. Want ons moet onthou, luisteraar, die Bybel leer vir ons God is jaloers, nie in die negatiewe sin van die woord nie. Hy is jaloers oor sy mense. Hy wil hulle beskerm. En daarom het ek vir jou gesê, is die klein boekie Nahum ook 'n bemoediging vir Judeërs. Want God is jaloers oor sy eie mense wat hy wil beskerm. En hy neem wraak oor hulle wat sy eiendom skade aandoen. Ons moet onthou, slegs God mag oordeel en wraak neem. Nou, dit klink natuurlik vreemd om woorde soos jaloesie en wraak met God in verband te bring. Wanneer mense jaloers is en wanneer mense wraak neem, openbaarlik gewoonlik 'n selfsugtige gesindheid. God se jaloesie beteken egter dat hy van sy onderdane volkome toewyding en oorgawe aan sy heerskappy verwag. En omdat hy die skepper van die heelal is, die skepper is van alle mense, het die Here ook die reg en die mag natuurlik om almal wat hulle nie aan sy wil onderwerp nie, te straf. Hy is nie uit selfsug jaloers nie. Hy neem ook nie uit selfsug wraak nie, maar wel omdat hy 'n einde aan die sonde wil maak en vrede in die wêreld wil bring, sy eie mense, die Judeërs, wil troos. Daarom moet almal wat hoogmoedig is en weier om God se gesag te aanvaar, voor die Here se troon uiteindelik staan en gaan ons onder sy toren staan. Geen mens of volk, luisteraar, kan teen sy gesag in opstand kom en dink hy bly ongestraf nie. Maar elkeen wat op God vertrou, wat 'n afhanklikheid van hom lewe, staan onder sy liefdevolle sorg. Dit is met jou, my seun, dit is jou se betekenis vir my in hierdie gedeelte. Want jy sien, dikwels word ons deur die omstandighede van historiese werklikheid oorweldig. Nou volgens ons menslike maatstawwe is daar geen uitkoms en verlossing uit sulke omstandighede moontlik nie. Die boek Nahum wil juis hierdie opvatting die nek inslaan en vir ons 'n visioen teken hierso van 'n God wat magtiger is as enige vyandelike mag. Magte van geweld en van onderdrukking. O, luisteraar, dit is maar tydelik in die wêreld, hoor. Terwyl die almag van God ewig is. En daarom, sy boodskap van verlossing verloop soms nie volgens ons verwagting nie, maar het bring altyd bevryding. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.